እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ጉምዝን ምስ ዝተፈጥረ ግጭት ብድሕሪኡ ኣዝዩ ዝተወደበ ሓይሊ ኣሎ ክብል ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጡ። መንቀሊ ናይ ዝተፈጥረ ፀገም ፀጥታ ይፅናዕ ከም ዘሎ እውን ሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝተኸስቱ ጎንፁታት ሃንደበታዊ ኣይኮኑን እዩ ዝብል። እቶም ጎንፁታት ተሓሲቡሎምን ተወጢኖምን ዝተፈጥሩን ዝተመርሑን እዮም እውን ኢሉሎም ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ሓደ ግብሪ ሓይሊ ናብ ዶብ ቤንሻንጉል ኦሮምያ ከም ዝተለኣኸ ገሊፆም ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት እናፈለና ንህዝቢ ክንገልፅ ኢና እውን ኢሎም ኣለው። ንሕጂ እከለልና ንገልፆ ነገር የለን ዝበሉ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ኣስዒቦም ከምዚ ኢሎም
የተለያዩ ጉዳዮች ውስጥ ራሳቸውን ለመደበቅ የሚፈልጉ
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ርእሶም ክሓብኡ ዝደልዩ ብግዕዚና ብስርቂ ብዝተፈላለየ ጉዳይ ዝተቆመጣጠዐ ሓይሊ ይህሉ እዩ ተባሂሉ እዩ ዝሕሰብ። እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ንሓያለ ሰባት ኣብ ዙርኡ ኣሰሊፉ ብዘለዎ ዓቕሚ ኩሉ እቲ ሃገር ሰላም ንከይትኸውን ነቲ ለውጡ ንኸተዓናቅፍ ዝደሊ ምንቅስቃስ ዝገብረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢሎም። ድሕርዞም ንሪኦም ዘለና ጎንፅታት ኣዝዩ ዝተወደበን ሓይልን ጉልበትን ከም ዘለዎ ምርግጋፅ ይከኣል ኢሎም ኣለው። ብተወሳኺ እቲ ብግዕዚናን ምግሃዛ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓተትኑ ዝኾኑ ናብ ፍትሒ ናይ ምቕራብ ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ክብል ጠቕላላ ዓቃብ ሕጊ ኣብ መግለፂኡ ኣፍሊጡሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤነሻንጉል ዘጋጠመ ግጭትን ምጥፋ ሂወት ሰብ ንምቅዋም ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ሰልፊ ተካይዱ ነይሩ። መንግስቲ ቁልጡፍ ስጉምቲ ወሲዱ ደው ከብሎ ይግባእ ክብሉ እውን ፀዊዖም። እቲ ሰልፊ ብሰላም ከም ዝተዛዘመ ካብ ከተማ ኣምቦ ንወኪልና ሙክታር ጀማል ዝተዛረቡ ሰባት ሓቢሮም። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ኦሮምያ እቲ ብህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ቅኑዕ ምዃኑን መንግስቲ ሕቶኦም ንምትእንጋድ ይተግህ ምህላውን ሓቢሩሎም።
ኢትዮጵያ ድሕሪ ደጊም ንድሕሪት ክመልሳ ዝኽእል ሓይሊ የለን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ዘጋጥሙ ዘለዉ ፈተናታት እውን ኣብ እዋን ምሕዳስ ገዛ ምስ ዘጋጥም ኩነታት ብምንፅፃር ዝረአ ዘሎ ዓውዓውታን ደሮናን ኢትዮጵያ ንምሕዳስ ትጓዓዝ ከም ዘላ ዘርኢ ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝበሉ ሎሚ ካብ ዝተፈላለያ ክልላት ኢትዮጵያ ምስ ዝተዋፅኡ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን እዩ።
ካብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ብፕረዚደንት ክልላዊ ምምሕዳር ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደት ይገብር ኣሎ። እቲ ጉጅለ ልኡኻት ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣለው። ዕላማቲ ጉዕዞ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንልምዓት ክልል ኣምሓራ እጃሞም ንኸወፍዩ ንምግባር እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣዳነሽ ፍሳየ ተኸታቲላቶ ነራ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ነቲ ብኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ክልል መንግስቲ ኣምሓራ ኣብዚ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ ዝርከብ ሂልተን ሆቴል ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽብሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉሎም። ካልኦት ኣባላት እቲ ጉጅለ ዶክተር ኣምባቸው መኮንን፣ ኣቶ መላኩ ኣለበልን ኣቶ ምግባሩ ከበደን እዮም። ኣብቲ ብስነ ስርዓት ጸሎት መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ዓበይቲ ዓዲ ኦሮሞን ዝተጀመረ ኣኼባ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም።
በጣም አመሰግናለሁ። በእንዲህ በአማራ ሁኔታ ስለተቀበላችሁ ላቅ ያለ ምስጋና አቀርብላችኋለሁ።
ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣስዒቦም ንነዊሕ እዋን ኣብ መንጎ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝባንካ ናይ ምውህሃብ መንፈስ ተገፊፊ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም፣
በጥላቻ ከመታየት ይልቅ ወደ መቀራረብ ፍቅርና ይቅርባይነት መንገድ
ካብ ብፅልኢ ምርኣይ ናብ ምቅርራብ ብፍቕርን ይቕረ ምባልን ክንጓዓዝ ጀሚርና ኣለና። ኩሉ ይድመር እዩ ዘሎ። ናትና ኣብዚ ናይ ምርካብና ምስጢር እውን ዝተጀመረ ተበግሶን ኣብ ጉዳይ ህዝብና ሓቢርና ናይ ምጉዓዝ ጉዳይ ካብ ቃላት ዝሓለፈ ናብ ተግባር ንምልዋጥ ዘኽእሉ ስጉምትታት ንምጥንኻርን ዝያዳ ምቅርራብ ንምፍጣርን ሓቢርና ንክንስለፍ ንምግባርን እዩ።
ህዝቢ ምሓራ ኣብቲ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ ታሪክ ኢትዮጵያ ንፍትሕን ማዕርነትን ንክብሪ ሃገርን ድሕንነትን ምርግጋፅ ዘኹርዕ ታሪክ ዝፈፀመን እናፈፀመ ዝመፀን ሓርበኛ ህዝቢ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ዘለዉ እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ ግዜ ክስበኽ ዝጸንሐ ናይ ጸልኢ ፖለቲካ ንህዝቢ ምሓራ ዘይመልክዑ ክህቦ ጸኒሑ ኢሎም
የማራ ህዝብ ካለፉት ስርዓቶች የተለየ ጥቅም ያገኘ ይመስል
ህዝቢ ምሓራ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ዝተፈለየ ረብሓ ዝረኸበ ብዝመስል ከም ጨቋኒ ንፍትሕን ማዕርነትን መስዋዕቲ ክኸፍል ዝጸንሐ ኮይኑ እናሃለወ ናይ ካልኦት መሰል ከም ዝዕፍን ወዘተ ተገይሩ ክዝረአ ዝጸንሐ ናይ ጽልኢ ዘርኢ መከርኡ ዘብዝሐ እኳ እንተኾነ ሎሚ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ተደጋጊፉ ብዝግበር ቃልሲ ናይ ለውጢ ጮራ ክበርህ ክኢሉ ኣሎ።
ሕጂ እዚ ተራእዩ ዘሎ ለውጢ ብዙሕ ፈተና እንተለዎ ካ ሃገርናን ህዝብታትናን ናብ ዲሞክራሲ ንምስግጋር ኣዝዩ ኣብ ዝጠዕም ግዜ ንርከብ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ፕረዚደንት ክልል ኣምሓራ ምስ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣብዚ ኣብ ከባቢ ዲሲ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ። እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ 4 ታሕሳስ 2018 ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ኣብ ክልተኣውን ዘባውን ጉዳያት እውን ዘትዮም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ኣብ መቐበሊ ኣዳራሽ ደንደን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ዝምድንኦም ከምሓይሹን ክሓይሉን ንክልቲኦም ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከዓ ብሓባር ክሰርሑን ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ጸብጻብ ካብ ኣስመራ ይኹልና ኣሎ።
ምክትል ሓላፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ቲቦር ናጂ ሎሚ 4 ታሕሳስ 2018 ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ተራኺቡ ኣብ ክልተኣውን ዞባኦም ጉዳያት ዘትዩ። ኣብቲ ርክብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሃገሩ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ዝምድና ከተመሓይሽን ከተሓይልን ዘለዎ ቅርብነት ኣረጋጊፁ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብወገኑ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ንምምሕያሽ ድልውቲ ከም ዝኾነት ኣረጋጊፁ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሚስተር ቲቦር ናጅን ብተወሳኺ ክልቲኤን ሃገራት ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንምጥንኻር ብሓባር ክሰርሑ ተረዳድዮም። ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ዘትዩ። ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ተሓጋጋዚ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ቲቦር ናጂ ብተወሳኺ ምስ ሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ ሃጎስ ገብሪ ህይወት፣ ምስ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል፣ ምስ ፕሬዚደንት ላዕለወት ትካላት ትምህርቲ ዶክተር ሃይለ ምህፁን ተራኺቡ ተዘራሪቡ እዩ። ሚስተር ቲቦር ናጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝቐነየ ወግዓዊ ምብፃሕ ዛዚሞ ተመሳሳሊ ምብፃሕ ንምክያድ ትማሊ 3 ታሕሳስ እዩ ኣብ ኣስመራ ኣትዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ኣብ ኤርትራ ብሰላማዊ ኣገባብ ሓሳቦም ብነፃነት ብምግላፆምን ብምእማኖምን ብሃበ ተረክበ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፍትሑ ክሓቱ ኣለዎም ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናብ ኤርትራ ቅድሚ ምጋሾም ኣብ ዝውፅ መግለፂ ፀዊዑ ነይሩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዜግነት ዘለዋን ኣብ 15 ዓመታ ኣብ 2012 ኣቋድራ ፈረንጂ ንፖሊሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ብምጥሓስ ካብቲ ሃገር ክትወፅእ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን ዝተኣስረትን ሲሃም ዓሊ እቲ መግለፂ ፀሪሕዎ ኣሎ። ንሳ ምስ ካልእ ሰብ ከምዘይትራኸብን ስድራኣ ሪኦምዋ ይኹን ብዛዕባኣ ሰሚዖም ከምዘይፈልጡን እቲ መግለፂ ይሕብር። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ናጂ ማቓታ ሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ቕልጡፍ ፍታሕ ከም ዘድልዮ ኣስሚሮምሉ እዮም፣ ነዚ ንምግባር ድማ ካብዚ ዑደት እዚ ዝበለፀ ዕድል የብሎምን ኢለን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላይን ጆኣን ኒያኖኪ ቅድሚ ካብ ዝስራዕ ኣጀንድኦም ዝተሰምዖም ብምዝራቦም ብጃምላ ዝተኣስሩ እስራት ሕልና ክኸውን ኣለዎ፣ ከም ሲሃም ዓሊ ዝኣመሰሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኤርትራ ዝማስኑ ዘለዉ ኣሽሓት ሰባት ተኸሲሶም ወይም ተፈሪድዎም ኣይፈልጥን ኢለን ጆኣን። ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪካ ቲቦር ናጅ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከብቅዕን ልዕሊ 18 ኣዋርሒ ዘገልገሉ ድማ
ብዘይውዓል ሕደር ክሰናበቱን ንሰበስልጣን ኤርትራ ክሓትዎ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይፅውዕ። ኤርትራ ነቲ ክሲ ኩሉ ሻዕ ትከላኸሎ። ኤርትራ ኣባል ብርክት ዝበሉ ውዕላት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኾነትን ንኣታሓዛ በብእዋኑ ፀብፃብ ከም እተቕርብን ትገልፅ። ኣብ ቀረባ እዋን ናይ ሕብራት መንግስታት ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ክትኸውን ኣብ ዝተመረፀትሉ እዋን ከም ዝገለፀቶ ኤርትራ መሳላት ዜጋታታ ንምሕያል ቅርብቲ ምዃናን ኣብ ኣገልግሎት ትምህርትን ጥዕናን ኣፍራይነት ሕርሻ ምንካይ ድኽነትን ምምዕባል መሰረተ ልምዓትን ኣገዳሲ ምምሕያሽ ከም ዘመዝገበት ገሊጻ ኣላ። ኤርትራ ንዞባዊ ሰላም ምርግጋእን ፀጥታን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ኣገዳሲ ኣስተዋፅኦ ትገብር ከም ዘላ ቅድም ክብል ኣብ ሻባይት ዝወፅእ ፅሑፍ ይሕብር። ከም ካልኦት ኣባል ሃገራት ኤርትራ ብድሆታት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘለዋን ንምምሕያሽ ከም እትሰርሕን እውን ትርዳእ እያ ይብል። ብሃናፃይ ፅምዶ ከም እተኣምንን ዕላማታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኩለን ሃገራት ብፅምዶ ብምትሕብባርን ብናይ ሓባር ምክብባርን ክፍፀም ከም ዘለዎ ትግንዘብ ይብል። ከም መብዛሕትአን ኣባል ሃገራት ሕቡራት መንግስታትን ኩለን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ኤርትራ ንድርብ መዓቀኒ ፖለቲካዊ ተበግሶን ንዝተወሰነ ሃገራት ጥራሕ ዒላማ ከይኸውንን ትቃወም ይብል እቲ ጽሑፍ።
ኣብዚ ቕነ ኣብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዑደት ዝገበሩ ሓጋዚ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናዥ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዝገበረቶ ምኽፋት ኣብ ዞባ ቐርኒ ኣፍሪቃ ዘሕጉስ ምዕባለ ይርአ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም። ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንምግባር ኣብ ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ነዚ ዝገለፁ ኣብ ኬንያ ካብ ዝተፈላለዩ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ ዝዕደቶምን ኣፍሪቃን ብዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እዩ። ይቕፅል። እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕደቶም ኣብ ኣፍሪቃ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ ኣብ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝተዛረቡ ቲቦር ናዥ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን ኬንያን ዝገበርዎ ዕደቶም ወዲኦም ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን እዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝምለሱ ገሊፆም ኣለዉ። ናብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክበፅሕ ዝደለኽሉ ምክንያት ምስጋና ይኹኖ እቲ ኢትዮጵያ ንውሽጥን ወፃእን ርክባት ምኽፋታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ባይታን ርክብ ምስ ኤርትራ ምኽፋቶም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዘሎ ዘሕጉስ ምዕባለን እዩ። ኬንያን ጅቡትን እውን መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ብምዃንን ንምብፃሕን ይኽብሉ ኣብ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ድሕሪ ምዝራቦም እውን ከምዚ ኢሎም
by what I have seen, the positive changes going on, and for the first time in my career to be able to engage
beti zraqwo azye tetabab'e eti zgibir zello awantawi lewtin nifelama gize bi moyay misemarihnet ertra tarakhibe bizaba nimatsa'i azyu zahasher kibat migbar zello takhulotat biqatta kizrarab miqalay azye tetabab'e
ድሕርዚ ኣብ ናይ መኽፈት እቲ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ዝበልዎ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታትን ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከቡን ጋዜጠኛታት ዝተፈላለየ ሕቶታት እውን ቀሪብሎም ምላሽ ሂቦም ኣለዉ። ቲቦር ናዥ ፈለማ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ኬንያ ካብ ዝርከብ ጋዜጠኛ ዓለም ለኽ ሬድዮ ፈረንሳ እዩ። እቲ ሕቶ እውን ኣብቲ ናይ ኤርትራ ዑደትኩም ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀብፃብ ሕሱ ማተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ንመንግስቲ ኤርትራ ኣልዒልኩምሉ ዶ ነርኩም ምላሾም ከ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ሚስተር ቲቦር ናዥ ዝሃብዎ ምላሽ
We discussed the full range of interests between the two countries, both externally and internally.
ንኽልቲአን ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ኣጠቓላሊ ናይ ውሽጥን ወፃእን ጉዳያት ተዛሪብና ኣለና። ናብ ፍሉይ ዝርዝር ኣይኣቱን እየ፣ ግን ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣካልቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤርትራ ዝህሉ ሓበራዊ ርክብ ምዃኑ ከረጋግፅ ደሊ። ብዛዕባ ኤርትራ ክብሎ ዝደሊ ሓሳብና ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና ምዉቕ ርክብ ምስ ኤርትራ እውን ክህልወና እዩ። ምክንያቱ ክልተን ሃገራት ኣዝየን ኣድለይቲ እየን፣ ብብዙሕ መዳያት ከዓ ንሓደ ሕደን ዝመላለኣ የን። ስለዚ እዚ እዩ እቲ ሓደ ብሓደ ንስዕቦ ዘለና ዕላማ። ብርግፅ ግዜ ዝወስድ እዩ፣ ግን እዚ መባእታዊ ምጅማር ልዝብ ኣዝዩ ኣድላይ ምዃኑ እዩ ዝስምዓና።
ናትናኤል ካብ ኤርትራያን ፕሮፋይል ንቲቦር ናዥ ዘቕረበሎም ሕቶ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዋ ፍሉይ ግደ እንታይ እዩ? እንታይ ዓይነት ርክብ እያ ምስ ኤርትራ ክህልዋ ትሓስብ? ኣብ ምንታይ መዳያት ከኢኹም ክሰርሑ ትደልዩ ዝብል እዩ ቲቦር ናዥ ዝሃብዎ ምላሽ።
I hope that in the not too distant future the United States of America can have the same warm cordial relationship with Eritrea.
ተስፋ ገብር አዚው ነዊህ ሀብዘ ኮነ መጻይ ዩናይትድ ስቴትስ ከምትም ኢትዮጵያ ዘለዋ ሙቅ ዝምድና ምስ ኤርትራውን ክህልዋዩ ምስበ ስልጣን ኤርትራ ዝገብርናዮ ምይት አዚው አወንታዊ ኮይኑ ረኺብናዮ ለና بزعبا استفلاليو حبراوي قدايات انكولاي كوبانياتات يونايتد ستيس اب ايرترا بزعبا موالا حبتي زوفرالون زيتنا لنا مخنياتو ايرترا نمان سياتا بهصوص سراح كتفت اركم زاد ليا سلان نقنزب ازي حادة بحادة نمس اي خكايت كم زولوو تسمامعنا لنا ازي ميت اب اسمران واشنگتنن كنكسلوون نمعدو لنا ኣብ ቀረባ ብዝተረኣየ ምዕባለ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝና ተተባቢዕና ኣለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ናይ ምሕዝነት ኢዶም ናብ ኤርትራ ብምዝርግሖም ነቲ ዞባ ንሶማል ሓዊሱ ጸሊይዎ ኣሎ ተስፋ ንገብር ንደቡብ ሱዳን እውን ክጸሉን ርክብ ጅቡትን ኤርትራን እውን ናብ ንቡር ክምለስን ተስፋ ንገብር ከምቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝበሎ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘይኮነስ ተስፋ ኣፍሪቃ ኢልና ክንጽውዖ ኣለና
ኒቲ ቦርናጅ ዝቐርበሎም ሕቶታት ብዘይካዚ ካልእውን ኣብ ጉዳይ ሰላምን ምርግጋእን ሶማልን ኬንያ ትፃወቶ ተራን ኣብ ኬንያ ዝግበር ምንቅስቓስ ፀረ ግዕዝናን ከምኡውን ብዛዕባቲ ኣገባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተበግሶ ነፃ ዕዳጋን ሓዊሱ ኣፍሪቃ ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ሕቶታት እዮም ነይሮም ነዚኣቶም ውን ምላሽ ሂቦምሎም ኣለዉ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ
ሓለፈ ዓርቢ ዝዓረፉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ረቡዕ እዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ኩሎም ብህወት ዘለዉ ፕሬዚደንትታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተረኸብሉ ስነስርዓት ፍትሓት ቀብሪ ተፈፂሙሎም ነይሩ ኣሸሓት በፃሕቲ ንኣስከሬን መበል 41 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ካፒታል ሂል ተረኺቦም ካብ ሶኒ ጀሚሮም ክብሮም ክገልፅሎም ቀኒዮም
ኣብ መበል 94 ዕድሚኦም ዝዓረፉ መበል 41 ፕረዚደንት ዝነበሩ ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ እዋን ፕረዚደንትነቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀምስ ቤከርን ሚኒስትር ምክልኻል ዝነበሩ ድሓር ድማ ምክትል ፕረዚደንት ኮይኖም ዘገልገሉ ዲክ ቸኒን ብዛዕባኦም ዝሃብዎ ቃልን ታሪክ ሂወቶምን ዝድህስስ ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ
ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩ ጀምስ ቤከር ቡሽ ኣዝዮም ብሉፅ ፕሬዚዳንት ነይሮም ይብልዎም
One of his wonderful character traits was to let other people take credit.
ሓደ ንኡድ ባህሪኦም ሞሳ ዝተሰርሐ ስራሕ ንኻልኦት ሰባት መሃቦም እዩ ኣተዓባቢኦም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከምኡ ይሰርሑ ዝፈጸሙ ተግባራት እንተርኢና ብሉፅ ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ነይሮም ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውዲ ፖሊሲ ወፃኢ
ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበሩን ኣብ እዋን ፕሬዚዳንትነት ውላዶም ጆርጅ ቡሽ ድማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩን ዲክ ቸኒ እውን ቡሽ ዓብዪ መራሒ ነይሮም ክብሉ ገሊፆሞም ኣለዉ
His knowledge of foreign leaders, people he'd worked with over the years, his understanding of the military.
ብዛዕባ ናይ ወፃኢ መራሕቲ ዝነበሮም ኣፍልጦ ንሰራዊትና ዝነበሮም ርድኢት ንሰራዊት ንምድጋፍ ዝነበሮም ድልውነት ኣብ ወሽምጥ ባሕሪ መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍናውና ክማልኡልና ዝደለናዮም ነገራት ተኣቕሪብና ንኩሎም ኣዝዲቖምልና ዓብዪ መራሒ ነይሮም
ኣቦ እምበር ሓበራዊ ሓይልታት ዩናይትድ ስቴትስን ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታን ዝነበሩ ኮሊን ፓውል መበል 41 ፕሬዚዳንት ኣብ ካልኣይ ኩናት ውግእ ዓለም ኣብራሪ ነፋሪት ሓይሊ ባሕሪ ዝነበሩ ሳዕቤን ኩናት ዝፈልጡን ኣብ ኩናት ወሽመጥ ሓይሊ ንዘይምጥቃም ዝፈተኑን ነይሮም ክብሉ ይገልጽዎም ጽፉፍ ሂወት ዝመርሑ ሓቀኛን ትሑትን ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎት ድማ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ህዝቢ ኣሜሪካ ጠጠው ዝበሉን እዮም ይብልዎም ኮሊን ፓውል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ መምህር ፖለቲካዊ ሳይንስን ዳይረክተር ማእኸል ፖለቲካን ላሪ ሰባቱ ቡሽ እቲ ሃገር ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን እዋን ካብ ዘገልገልዋ ብሉፃት ፕሬዚዳንትታት ሓደ እዮም ክብሉ ይገልጽዎም
But now I think we can see in retrospect that he was actually quite successful ድርግጽ
ዕውት ምንባሮም ንድሕሪት ምልስ ኢልና ሎሚ ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ ከዛርብ ይኽእል ይኸውን ግን ካብ ዝነበሩና ናይ ሓደ እዋን ፕሬዚደንታት እቶም ዝበለፁ ነይሮም
ንስርዓት ኣሜሪካን ክብሪ ፕሬዚዳንትነትን ብልዑል ናዕዳ ዝርእዩ ስልጡንን ንሰብ ድማ ጥዑዩን ነይሮም ሎሚ ግዜ ተለዊጡ ብፍላይ ድማ ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ፕሬዚዳንትን እቲ ንፅር ንምርዳእ ቀሊል እዩ ይብሉ ሪፐብሊካዊ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ኤች ደብልዩ ቡሽ ኣብ ሓደ ናይ ስልጣን ዘመን ካብ 1989 ክሳብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ወረርቲ ወታደራት ዒራቅ ካብ ኩዌት ብምውፃእ ይፍለጡ ቡሽ ዓለም ለኸ ጥምረት ብምፍጣር መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
5 months ago Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait tonight the battle has been joined
ቀድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ ናይ ዒራቅ ፕሬዚደንት ሳዳም ሑሴን እዚ ጨካን ኩናት ኣብ ልዕሊ ኩዌት ጀሚርዎ ሎሚ ምሸት ነቲ ውግእ ተፀንቢርናዮ ኣለና
ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተመርሐ ስርሒት ማዕበል በረኻ ኣብ ውሽጢ 6 ሰሙናት ንሓይልታት ዒራቅ ደፊኡ ምሰውፅኦ እቲ መጥቃዕቲ ጠጠው ኢሉ ብዙሓት ግዚኡ ከይኣኸለ ደው ዝበለ ኩናት ክብሉ ነቲ ውሳነ ይነቕፍዎ ቡሽ ምክትል ፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን ብምዃን ንክልተ ናይ ስልጣን ዘመን ድሕሪ ምግልጋሎም ኣብ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም ንሬገን ተኪኦምዎም ኣብ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዓብዪ ዓወትን ተቐባልነትን እንተነበሮም እውን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሮም ብሰንኪ ግብሪ ብዙሓት ዕጉባት ኣይነበሩን ኣብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ተወዳዲሮም ብቢል ክሊንተን ምስ ተስዓሩ ካብ ፖለቲካ ጥሮታ ብምውፃእ ኣብ ቴክሳስ ምንባር ጀሚሮም ካብ ህዝቢ ግን ዝተኸበሉ ይነበሩን ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ናይ ወዶም ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተንቀሳቂሶም እዮም ስለ ወዶም ጆርጅ ቡሽ ከምዚ ክብሉ ወፍሪ ገይረምሎም ነይሮም
This boy, this son of ours is not going to let you down. He's going to go all the way and serve with great honor all the way.
እዚ ቆልዓዚ እዚ ውላድና ኣይሕፍረኩምን እዩ ክሳብ መወዳእታ ምሳኹም ተጓዒዙ ክሳብ መወዳእታ ብዓብዪ ክብሪ ከገልግለኩም እዩ
ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሕቶ ውላዶም ማለት እውን ፕሬዚዳንት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ሓደ እዋን መናሓንሕቶም ምስ ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ብሓባር ኮይኖም ንፃዕርታት ረድኤት ሄሪኬን ካትሪና ሓጊዞም ካብ ዝተባሃብዎም ብዙሓት ሽልማታት ካብ ናይ ብሪታንያ ንግስቲ ኤልሳቤት ካብ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዝተበርከተሎም ናይ ነፃነት ሜዳልያን ገሊኦም እዮም
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ቀረባ መንግስቲ እቲ ክልል ብቕረታ ክፍትሑ ዝወሰነሎም 3231 ታሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃበ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ግና እቲ ከይዲ ዘይፍትሓውን ኣድልዎ ዘለዎን እዩ ብተወሳኺ ኣባላት ውድበይ ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅዋሞም ክሳብ ሕጂ ተኣሲሮም ይርከቡ ኢሉ ኣሎም ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ብወገኑ እቲ ከይዲ የቕሬታ ብመሰረት መምርሒ የቕሬታ ዝተፈፀመን ግሉፅ ነት ዘለዎን ፍትሓውን እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብተወሳኺ እውን ብፖለቲካዊ መርገፂኡ ተኣሲሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ሰብ እውን የለን ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ትግራይ ብቕሬታ ክፍትሑ ዝወሰነሎም 3231 ተሃነፅቲ ሕጊ ተፈቲሖም ናብ መረበቶም ተሓዊሶም ኣሎም ኣብ ቤት ህንፀት መቐለ ተረኺበ ተሃነፅቲ እንትፍትሑ እውን ተዓዚበ ኣብኡ ዝረኸብክዎን ሲስተር ጊደይ ጆሃር ብገበን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ተኸሲሰን ውሳነ ቤት ፍርዲ ተዋሂብዎን ዝፀንሐን ሓለቓ ሸሕ ብርሃኑ ፀጋይ ድማ ብገበን ቅትለት ሰብ ተፈሪድዎም ዝፀንሑ እዮም ኣብዝሓለፈ ሰሙን ድማ ብቕሬታ ክፍትሑ ክኢሎም
ክልተ ዓመተ 6 ወርሒ ተፈሪድለይ ዓመተይ ሓደ ወርሒ ፀኒሐ ኣለኹ ኣነ ነቲ ስራሕ በላ ንስራሕዩ ንስራሕዮ ኣብዚ ብምእታወይ ብዙሕ ነገር እየ ተማሂረ ኣለኹ እቶም ተማሂረ እዮም ዘለኹ ሕግታት ዘይትፈልጦም ነገራት ምስ ብዙሕ ነገር ክትጋራጭ ትኽእል ኢኻ ኣብዘይ ኣትዮሞ ብተምሃርክዎም ነገር ኣብ ሕብረተሰብ ወፂአይ ሽንኳይ ንባዕለ ንካሊእ እውን ከምህር እየ ዝብል ሕግታት ኣለኒ
ብዝኾነ ስሕተት ነብሲ ስሒተ ይኣትየ ብ26 ኣትየናብዚ እና እቲ ዝገበርክዎ ወንጀል ብጣዕሚ ባዕለይ ኣሚነሉ ባዕለይ ዝተስለ ዝተፈረድኹ ማንም መስካሩ ነጋጣም ንስብሰባ ከይደ ይገጢም ለዚ ብዙሕ ይፀ ማለት 12 ዓመት እንዲዩ ትፍርዱ እውን ስለዚ ትፍርዱ ኣሚነሉስ በዓለይ ፀፂተ እውን ያው እታ ሸዓ ጀሚረ በዓለይ ብዘይምስክር እውን የተፈሪደ በዓል ብዙ ኣመነሉ
ኣብ ከይዲ ብቕሬታ ዝተፈትሑት ሃኒ ዝተጠሚቱ መግለፂ ዝሃበ ዓርና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን ክሳብ ሕዚ ኣባላት እቲ ውድብ ኮይኑ ዝተኣሰሩ ከም ዘለዉ የፍሊጡ ኣብ ወንበር እቲ ውድብ ኣይተብርሃ ደስታ ኣባላት እቲ ውድብ ብፖለቲካዊ እምነቶም ተኣሲሮም ይብሉ
እቶም ናትና ኣባላት ብምዃኖም ጥራሕ ተኣሲሮም ዘለዉ ስካዕ ሕዚ ዘይተፈትሑ ክልተ እዮም ያው ኣብዝሕዚ ሰዓት ህወሓት እስራት ክእሰር የብሎም ይተጋሩ ክፍትሐለዎም ተጋሩ ብምዃኖም ዝክበፅሖም የብሎምን ይብሎ ተጋሩ ብምዃኖም ፅቡቅ ክበፅሖም የብሉን በደል ክበፅሖም የብሉን ክእሰሩ የብሎምን እንተኾነ ግን በዕሉ እቲ ክልል ትግራይ እቲ ናይ ህወሓት በዕሉ ንኣሰረ ብፖለቲካ ኣመላኻኽቶኦም ይኣስረሎ ክፈትሕ እውን ድልዎ ኣይኮነን ተጋሩ እውን ዝበታትን ሓድነት ተጋሩ ዝብትን ነገር ይስራሕ ኣሎ ካብኡ ተታሒዙ ምስቲ ምእሳር ተታሒዙ እውን ሕዚ ኣብ ልዕሊ ዓረና ዓብዪ ፀለመ ከፊቶም ኣለዉ ምክንያቱ ብሓሳብ ክወዳደሩ ስለለ ይኽእሉ እዙይ ሓድነትና ዝፈታተን እዩ ምክንያቱ ንሕና ከም ተጋሩ ክንሓብር ኣለና ብሓደ ክንከይድ ብሓደ ክንሰርሕ ብሓደ ፀገማት ክንካፈል ብሓደ ክንለምዕ ንደሊ ኢና ከም ተጋሩ እንተኾነ ግን እቲ ከም ተጋሩ ክንሓብረሉን ዝግባእ ኣጀንዳ ለህወሓት ወይ እተው ወይ ክነፅላዕለኩም ኢና ወይ ክንከፋፍለኩም ኢና ተጋሩን ዘይተጋሩን ጌርና ክንከፋፍለኩም ኢና ዝብል ናይ ህወሓት ኣጀንዳ ብጣዕሚ ስሕተት እዩ ኣብዚ ሰሙን እውን ከምኡ ዓይነት ተኸፊትልና ነይሩ ንሕና እውን መልሲ ናብ መሃብ ኢና ተገዲድና
ብተወሳኺ ብሕጊ ቅሬታ ቅጥዕ ዝመልኡ ተሃነስቲ ግና ዘይተፈትሑ ኣብ ከይዲ እቲ ቅሬታ ዘለዎም መረረት ንክጋወሐሎም ናብ ቤት ፅሕፈት ውድቦም ደብዳበ ከም ዝለኣኹዮም ኣይተብርሃ ደስታ ተዛሪቦም
እቶም ኣድልዎ በፅሒና ክንፍታሕና ተገበአና ኣይተፈትሓናን ኢሎም ኣጋውሕልና ብሜድያ ኢሎም ፅሒፎምልና ዘለዎ እውን ልዕሊ 80 ዝኾኑ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ኣውፅሑልና ኢሎም ክንብትነሎም ንገብር ኣለና ክንፍታሕ እናተገብአና ፍትሒ ብምጉዳል ኣድሎ እናበፅሐና ኣይተፈትሓናን ሰብ ዘለዎም ቤተሰብ ብሰበስልጣን ዝኾኑ ተፈትሖም ንሕና ግን ኣይተፈትሓና እዩ ዝብል ደብዳቤ ፅሒፎምልና ኣለዉ ስለዚ ተፈታትሓ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ፍትሒ ዝጎደሎ ኣድልዎ ዝተፈፀመሉ ከም ዝነበረ ኢና ንርዳእ ዘለና
ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ትግራይ ኣይተ ሃፍታይ መለስ ብቕሬታ ዝተፈትሑ ተሃነስቲ ሕጊ ንመምርሒ ይቕሬታ ዘማልኡ ምዃኖም እዮም ዝዛርቡ
ቀዳማይ ነገር ብናይ ፖለቲካ መልካክቱ ዝተኣሰረ ሰብ ይብልና ከም ክልል ካልኣይ እንደገና እቲ ብይቅርታ ክካተ ዝኽእል ሓደ ሰብ ዚአን ተፈፂሞ ክንዲዛክል ግዜ ተፀኒሒ እዩ ይቅርታ ዝውሃ ዝብሉ ነፅር መምርሒ ስለ ዘሎ ኣብቲ መምርሒ ንሱ መሰረት ተገይሩ ክተኣናገዱ ዜጋታት ክተኣናገዱ እንከሎ ከም ትብለን ዘለካ ዜጋታት እውን ያው ባህር ናይ ወቲ ነጋታት ክረኽቡ ግድን እዩ ብፍሉይ ነዞም ኣካል ኣብዚኣቶም ሕልፍት ንምክላእ ተባሂሉ ዝተወሰደ ስጉምቲ ይኹን ትክትል ናይ ስራርሓ ስለዘየለ ዝበሃል ዘሎ ባህልና ይጉጉ እዩ ከም ዘሎ ስራርሓ ቅድና ዞም ተገይረ የፍልጥን ሕዞም ኣይተገብርን ንቀፃሎም ኣይግበር
ቅጥዒ ይቕሬታ መሊኦም ግና ኣይተፈትሑን ብዛዕባ ዝተባሃሉ ኣካላት እውን ንኣይተ ሃፍታይ ሓቲት እዮም እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምኒ ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.